Ang kapanganakan ni Kristo ay gumawa ng malaking pagbabago sa kasaysayan. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi matatagpuan sa silid ng kaharian, kundi sa silid ng mga hayop, sa sabsaban. Ang pangyayaring ito ang siyang dahilan kung bakit mayroon tayong tinatawag na Pasko. Sa ating paningin, ang nakahigang bata sa sabsaban ay tila maluwalhating kalagayan. Ngunit naniniwala kong ang puso ni Maria at ni Jose ay mayroong malaking katanungan. Bakit hinayaan ng Diyos na isilang ang kanyang anak sa munting sabsaban? Ano ang layunin ng kapanganakan ni Jesus sa sabsaban? Bakit ito ang pinili ng Diyos na lugar upang ihatid ang manlilikha ng lahat ng bagay? Matutunghayan natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Lucas, talatang 5 hanggang 35 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglakbay.
Kamusta kaibigan? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Ako po'y samahan ninyo at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang langit ay tila na nahimik ng 400 taon. Matapos ang kapanahunan ng lumang tipan, wala nang naitala na pakikipag-ugnay ang Diyos sa bayan ng Israel. Isinulat ni Lucas ang mga unang tagpo. Matapos nitong mahabang panahon ng pananahimik, bigla na lamang nagpakita ang anghel ng Diyos sa ginintuang dambana ng panalangin upang ipamalita ang malapit na kapanganakan ni Juan Bautista. Sa unang kabanata ng aklat ng Lucas, may matatagpuan tayong tatlong awitin. Una, ang pagbati ni Elizabeth kay Maria. Pangalawa, ang pagpupuri ni Maria. At pangatlo, ang pahayag ni Zacarias. Simulan po natin ang pagbasa sa unang kabanata ng Lucas, talata 1 hanggang 4, at ganito ang sinasabi. Yamang marami ang nagsikap mag-ayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na nagaganap sa gitna natin ayon sa ipinalam sa atin ng mga taong buhat sa pasimula ay may saksing nakakita at mga tagapangaral ng salita ay minabuti ko naman pagkatapos ay siyasating mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula, na sumulat ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Teopilo, upang malaman mo ang katibayan ng mga bagay na itinuro sa iyo. Una, sinabi ni Lucas na ang salaysay na ito ay mula sa mga saksi. Ang salaysay ni Lucas ay parang isang otopsiya, isang masusing pagsisiyasat at pag-aaral sa isang bangkay upang matuklasan ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Tandaan natin na si Lucas ay isang manggagamot at sa kanyang pagkakasulat ng Ebanghelyo, ginamit niya ang mga salitang may kinalaman sa panggagamot. Layunin niyang ipaliwanag na nagkaroon ng mabuting pagsisiyasat at pag-aaral ng mga salaysay tungkol kay Kristo at pinagtitibay nila ang katotohanan ng salaysay na nabuo. Pangalawa, ang salaysay na ito ay mula sa mga tagapangaral ng salita. Nais sabihin ni Lucas na silang lahat ay nagsanay sa ilalim ni Kristo na siyang dakilang manggagamot. Ano nga ba ang halaga ng mga unang apat na talata ng Lucas? Binibigyan tayo ng katiyakan na tunay si Jesucristo. Kailangan natin ang katiyakan na ito sa ating buhay. Natitiyak mo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Nananampalataya ka ba kay Kristo at ibinigay mo na ba ng lubos ang iyong buhay sa Kanya? Naniniwala ka ba na ang Biblia ay ang salita ng Diyos? Matindi ang pag-aalinlangan ng isang taong wala pang katiyakan kay Kristo. May takot at pag-aalinlangan sa pagharap sa kinabukasan. At kung hindi naniniwala na ang Biblia ay maaasahang gabay sa buhay, ano ang gagamitin mong batayan sa pagpapasya sa buhay? Bilang mga Pilipino, may kaalaman tayo tungkol sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesus. Naririnig natin ito sa sermon ng mga pastor at pari, sa telebisyon, sa radyo at maging sa mga babasahin. At hindi rin mahirap makakuha ng Biblia. Hindi ito ipinagbabawal sa ating bansa. Mabibili sa halagang abot kaya. Ngunit madalas ay hindi natin pinapahalagahan. Sabi sa Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kung pag-aaralan ng lubos ang salita ng Diyos at kung bubuksan mo ang puso mo sa mga turo nito, malalaman mong katotohanan ang sinasabi nito. Napatunayang maaasahan ito at masasagot ang mga katanungan sa buhay. Nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring ang pangalan ay Zacarias mula sa pangkat ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan ay Elizabeth. Ito po ay matatagpuan natin sa talata 5, matapos ang 400 taong pananahimik nang usap ang Diyos. Sinimula ni Lucas ang salaysay sa pagpapakita ni Anghel Gabriel kay Zacarias. Si Zacarias at ang kanyang asawa na si Elizabeth ang mga magulang ni Juan Bautista. Ang kahulugan ng pangalang Zacarias ay ang Diyos ay nakakaalala. Ang pangalan namang Elizabeth ay nangangahulugang naaalala ng Diyos ang kanyang pangako. Ang pangako ng Diyos ay matatagpuan sa awit 89:34-37. Ganito po ang nasasaad. Ang aking tipan ay hindi lalabagin, ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Minsan at magpakailanman ay sumumpa ako sa pamamagitan ng aking kabanalan. Kay David ay hindi ako magsisinungaling. Ang kanyang mga lahi ay mananatili magpakailanman. Ang kanyang trono ay magiging gaya ng araw sa aking harapan. Gaya ng buwan, ito ay matatatag magpakailanman at tapat ang saksi sa kalangitan. Sumumpa ang Diyos na mula sa lipi ni David, may maghahari ng walang hanggan, si Kristo ang tinutukoy niya. Naalala nga ba ng Diyos ang kanyang pangako? At kahit lumipas na ang 400 taon, tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang tipan sa tamang pagkakataon sa kasaysayan. Sinasabi ng Biblia na sila Zacarias at Elizabeth ay magkatulad na matuwid sa paanong paraan nila ipinakita ito. Nagdala sila ng handog sa dambana ng Diyos dahil kinilala nila na sila'y makasalanan. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Ang kanilang katapatan ay ibinilang ng Diyos na katwiran at sila'y naging katanggap-tanggap sa Kanya. Ngunit sila ay sawi dahil wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Ang mag-asawang ito ay tumanda na walang anak. Noong panahon nila, kahihiyan ang di magkaroon ng anak na tila sinumpa ng Diyos, ngunit patuloy si Zacarias sa kanyang paglilingkod sa templo. Samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pari at ang kanyang pangkat ang nanunungkulan ayon sa kaugalian ng mga pari, napili siya sa pamamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng insenso. At sa oras ng paghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. Nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng dambana ng insenso. Nang makita niya ang anghel, nasindak at natakot si Zacarias. Si Zacarias ay naninilbihan sa ginintoang dambana. Ito ang lugar ng panalangin. Kapag gabi, nilalagyan ng insenso ang dambana. Bigla na lamang nagpakita sa kanya ang isang anghel. Kung ikaw man ay biglang makakita ng anghel, matatakot ka rin na tulad ni Zacarias. Subalit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Juan. Ang anak ni Zacarias at Elizabeth ay magiging isang Nazareno." Ano ba ang Nazareno? Sila ay mga taong ibinukod para sa Diyos. May mga alituntunin na dapat nilang sundin upang manatiling malinis at katanggap-tanggap sa Diyos. Dapat siyang nakatalaga sa Diyos at sa isang natatanging gawain na ipinag-uutos sa kanya. Si Samson ay isang Nazareno. Ipinag-utos sa kanya na huwag niyang puputulin ang kanyang buhok o lalapit sa mga bangkay. Ang natatanging layunin ni Samson ay ipagtanggol ang mga Israelita at palayain sila mula sa mga Pilisteo. Ang lakas at sigla nila ay mula sa banal na espiritu. Ngunit hindi naging tapat si Samson sa kanyang tipan sa Diyos, kaya nga't inalis ang kanyang kakaibang lakas. Ang isang Nazareno ay dapat umiwas sa alak o sa anumang nakalalasing na inumin. Ipinag-uutos sa mga Nazareno na hindi dapat alak ang pinanggagalingan ng kanilang kasiyahan, kundi ang banal na espiritu. Kaya nga't sinabi ni Pablo sa Efeso 5:18, "Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." Ang paglalasing ay tanda na may matinding kakulangan sa ating buhay na mailap ang kagalakan sa ating kalooban. May mga mananampalataya na naghahanap ng mga nakaaaliw na karanasan bago sila magkaroon ng sigasig at katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. At dapat sa Espiritu Santo tayo tumatanggap ng lakas sa paglilingkod at kagalakan. Marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalik niya sa Panginoon nilang Diyos. Bagamat tulad siya ni Elias, hindi siya si Elias. Ngunit ang Espiritu na nagbigay lakas kay Elias ang siya ring Espiritu na nagpalakas kay Juan Bautista. Si Juan ay maglalapit ng mga ama sa kanilang mga anak. Ito ang isa sa mga suliranin ng ating lipunan ngayon. Ang tunggali ay hindi lamang sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Ito ay sa pagitan ng mga magulang at ng Diyos. Kung ang mga magulang ay may maayos na ugnayan sa Diyos, magiging maayos din ang ugnayan nila sa kanilang mga anak. Ganoon din ang suliranin sa mga anak. Kung ang mga anak ay magpapakumbaba sa Panginoon, matututunan din nilang magpakumbaba at makisama sa kanilang mga magulang. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko malalamang gayon nga sapagkat ako ay matanda na at ang aking asawa ay puspos ng mga awit?" Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko malalamang gayon nga sapagkat ako ay matanda na at ang aking asawa ay puspos na ng mga araw?" Nakakatawa ang tagpong ito. Narito ay isang tao na matagal nang humihingi ng anak sa Panginoon. Buong katapatan siyang naghahandog sa dambana ng Panginoon upang matugunan ang kanyang panalangin. At nang tinugon ng Diyos ang kanyang kahilingan, hindi naman siya makapaniwala. Ganoon din tayo manalangin. Panalangin tayo ng panalangin, ngunit sa kalooban natin may pag-aalinlangan. Hindi natin matiyak kung tutugunin nga ng Diyos ang ating panalangin. Kung gayon, tulad din tayo ni Zacarias, dapat nating suriin kung tama ang iniisip at dinadamdam natin kapag tayo'y nananalangin. At sinagot siya ng anghel, "Ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Ako'y sinugo upang makipag-usap at ipahayag sa iyo itong magandang balita." Nakalakip sa pahayag ng Diyos ang kanyang sumpa at tutuparin niya ito. Kaya nga't ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ito ay hindi mula sa husay ng mga ngaral, kundi sa Diyos. Ipinahahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa talata 20 ay ganito po ang ating mababasa. "Subalit ngayon, sapagkat hindi ka naniniwala sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan, ikaw ay magiging pipi at di makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito." Si Zacarias na siyang nangungusap sa Diyos alang-alang sa mga tao ay pinarusahan na magiging pipi. Maraming mga nangangaral na mali ang turo, bunga ito ng kanilang kakulangang pananampalataya at kaalaman tungkol sa Biblia. Tulad ng ginawa ng anghel kay Zacarias, dapat din tayong manahimik kung di natin kayang itanghal ang makatotohanang pagtuturo ng salita ng Diyos. Samantala, hinihintay ng mga tao si Zacarias at nagtaka sila sa kanyang pagtatagal sa loob ng templo. Nang lumabas siya, hindi siya makapagsalita sa kanila. Inakala nila na siya ay nakakita ng isang pangitain sa templo. Siya ay nakipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at siya ay nanatiling pipi. Muli, matatagpuan natin ng isang nakatatawang pangyayari. Matagal na nanahimik ang Diyos at matagal din siyang hinintay ng mga tao. Sa wakas, nang siya ay muling mangusap, hindi sila makapaniwala. At dahil dito, si Zacarias ay pinarusahan na maging pipi. Kung ikaw ay di makapagsalita, paano mo ipaliliwanag ang isang di kapanipaniwalang pangyayari tulad ng pagpapakita ng anghel? Ano kaya ang ginawa ni Zacarias upang ipaalam sa kanila ang nangyari sa may dambana? Naguluhan ang mga tao. Nang matapos na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya ay umuwi sa kanyang bahay. Ito po ay matatagpuan sa talata 23. Nang panahon ni Haring David, ipinag-utos niya na magkaroon ng bakasyon ang mga pari matapos ang panahon ng paglilingkod na iniukol sa kanila. Kaya't nagpapalit-palit ang mga pari sa kanilang paglilingkod sa templo. Ganito rin ang nangyari kay Zacarias at kahit pipi na siya, kailangan pa rin niyang tapusin ang taktang panahon ng paglilingkod. Talagang nahirapan siya at tiyak nahirapan din ang mga tao kung paano nila uunawain ang bensahe ng Diyos kay Zacarias. Nang dumating ang kanyang panahon ng pagliban, umuwi siya at nanatiling tahimik. Sa panahong ito, si Elizabeth ang nagsasalita para sa kanilang dalawa at napakaganda ng mga salitang namumutawi sa kanyang bibig. Pagkalipas ng mga araw na ito, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. Siya ay nagtago ng 5 buwan na nagsasabi, "Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin ng mga araw na ako'y kanyang bigyang pansin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao." Talata 24 hanggang 25. Hindi makapagsalita si Zacarias, si Elizabeth naman dahil buntis ay kailangang manatili sa bahay. Tiyak na paulit-ulit na lang na naririnig ni Zacarias ang tinig ni Elizabeth na nagsasabing, "Zacarias, magkakaroon tayo ng anak." Nang 6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Mula sa sambahayan ni David, ang pangalan ng birhen ay Maria. Mula sa Jerusalem, nagpatuloy ang salaysay sa bayan ng Nazaret. 6 na buwan matapos magpakita si Anghel Gabriel kay Zacarias, nagpakita naman siya kay Maria. Sa 2 pagkakataon, si Maria ay tinawag na birhen. Itinuturo ng Biblia na si Jesus ay isinilang ng isang birhen, isang babae na hindi nagalaw ng sinumang lalaki. Linawin natin ito, bakit nag-asawa si Jose at Maria? Upang sila'y magsiping at maipanganak si Jesus. Si Maria ay itinakda na magkaroon ng anak bago pa man maikasal kay Jose. Nag-asawa si Jose at Maria dahil may mahalagang papel si Jose sa buhay ni Maria at ni Jesus. Kailangan ng pamilyang ito ang isang ama. Bagamat mag-asawa si Jose at Maria, si Jesus ay hindi mula sa binhi ni Jose. Kaya nga't linawin natin ang bagay na ito. Ang totoo ay itinuturo ng Biblia na si Jesus ay nagmula sa isang birhen. Bilang manggagamot, naunawaan ni Lucas ang bagay na ito. Alam niya ang pagkakaiba ng isang pangkaraniwang kapanganakan at ang himala. Mabuti ang kanyang pagkakasalaysay ng mga pangyayari na nakabalot sa kapanganakan ni Jesus. Sa talata 28 ay ganito po ang sinasabi, "Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, 'Magalak ka! Ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo.' Marami sa atin ang hindi nagbibigay halaga kay Maria at mayroon lamang labis na nagpapahalaga sa kanya. At ito nga ay tunay na nakalulungkot. Sinabi sa mga talatang ito na si Maria ay pinagpala, ang Panginoon ay sumasa kanya. Dahil kay Maria, naitaas ang katayuan ng lahat ng mga kababaihan sa buong daigdig at sa haba ng kasaysayan. Noong panahon, laki lamang ang binibigyan ng halaga. Ang mga kababaihan ay hindi gaanong binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral o magpasya. Ngunit sa bawat pahina ng Biblia, ang mga kababaihan ay binibigyan ng halaga tulad ng pagpapahalaga na binibigay sa mga kalalakihan dahil ang ating Diyos ay Diyos ng mga kalalakihan at ng mga kababaihan. Nalikha niya ang lalaki at babae para sa kanyang magandang layunin. Dahil sa pagpapasakop ni Maria sa kalooban ng Diyos, naging hayag din sa atin na ang mga kababaihan ay may napakahalagang bahagi sa kanyang layuning iligtas ang sangkatauhan. Madalas, isinisisi natin kay Eva ang pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. May katotohanan na iyon, ngunit tandaan natin na si Adan ay nagkasala rin at hindi lamang si Eva. Tandaan din natin na babae at hindi lalaki ang naging paraan upang ang tagapagligtas ay maisilang at magkatawang tao. Sa talata 29 ay ganito po ang ating mababasa. Subalit siya ay lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati iyon. Naguluhan si Maria sa pahayag ng anghel. Kapag ang mula sa Diyos ay nakipagtagpo sa tulad nating mga tao, palaging lumilika ito ng takot dahil hindi ito pangkaraniwan. Sa talata 30-33 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos at ngayon maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David." Dalawa ang katotohanan na inihahayag sa mga talatang ito. Una, si Jesus ay isisilang ng isang birhen. Pangalawa, mamanahin niya ang paghahari ni David. Kung mananampalataya ka sa Diyos, kailangan mong tanggapin ang dalawang katotohanan ito. Ang unang pahayag ay naganap na. Si Jesus nga ay isinilang ni Maria na birhen. Ang pangalawang pahayag ay inaasam-asam pa rin natin. Ngunit ito ay tiyak. Si Jesus nga ay tatanggapin din ng mga Hudyo bilang hari. Sa katunayan, tatanggapin din nating lahat na siya nga ay maghahari sa sanlibutan at ang paghahari niya ay walang katapusan. Sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito? Samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki." Talata 34. Kung marami ng mga tao ang nagtatanong kung paano magbubuntis at manganganak ang isang babae, si Maria ang unang nagtanong tungkol sa himalang pagsilang ni Jesus. Mabuti naman at naitanong niya dahil maliwanag na ipinaliwanag na ito sa kanya ng anghel na si Gabriel. Ganito po ang mababasa natin sa talata 35. At sumagot ang anghel sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos." Walang kinalaman ang sinumang lalaki sa kapanganakan ni Jesus. Sa aklat ng Levitiko, ipinaliwanag na ang panganganak ng isang sanggol ay nagdudulot ng karumihan sa isang babae dahil nagdadala siya ng isang makasalanan sa mundo. Mahirap isipin na ang isang sanggol ay makasalanan, ngunit ito ay totoo. Tayong lahat ay mula sa binhi ni Adam at minana natin ang kanyang pagiging makasalanan. Kaya nga't pati sa isang sanggol, nakatanim na ang likas na makasalanan. Ngunit sinasabi dito na ang batang isisilang ni Maria ay banal. Ang pagtatalik ng isang babae at isang lalaki ay magbubunga lang ng isang bata na makasalanan. Sa pamamagitan lang ng panganganak ng isang birhen, makakapasok ang isang taong walang sala sa sangkatauhan, isang tao na hindi makasalanan. Sabi ni David sa Awit 51, talata 5, "Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ngunit kakaiba ang anak ni Maria, siya ay isisilang ng isang birhen." Malinaw na itinuturo ng Biblia ang pagsisilang kay Jesus mula sa isang birhen. Kung inaangkin mo na mananampalataya ka sa Diyos, dapat naniniwala ka rin na si Jesus ay isinilang ng isang birhen. Bakit nga ba tatawaging anak ng Diyos ang sanggol na ito? Dahil siya nga ay anak ng Diyos. Pinag-aralan ni Lucas ang buhay ni Jesus. Tandaan natin na mataas ang pinag-aralan ni Lucas. Hindi siya magsasalita ng mga bagay na batay sa hula o sa kuro-kuro lamang. At sa huli, pinagtibay niya na si Jesus nga ay Diyos. Malinaw ang sinasabi sa aklat ni Lucas, ito ay isinulat sa pamamaraang maunawaan ng lahat. Kaibigan, ngayong nakilala mo na kung sino si Jesus at kung saan siya nagmula, naniniwala ka ba na siya nga ay anak ng Diyos? Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpapala ng iyong salita. Ito po ay muling nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.